Kibaruya in a mɛnnen a kɛra nisɔndiya ye. Maa kelen o filɛ ka kɛnɛya ka bɔ coronavirus bana la. Directeur régional de la santé, docteur Cheikh Ate Traoré, ale bɛ sɛmɛntiyali di a ma.
Effectivement, à la date d'aujourd'hui, je confirme.
Kaye hôpital Fuseni Dawuda, n bɛ se ka a sɛmɛntiya bi k'a fɔ mun ye maa kelen o kɛnɛyara bana mɔ ni o ye coronavirus ni o tun bɛ o la. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la. Maa minnu ni o ye kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ni olu ye wuli ka jɔ kɛ nin ko in na mun ye équipe de coordination mun sigira sen kan n b'u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na. Ka taa se maa o ma kabini bana in kun bɔra an fɛ Kayɛ mara la n'u ye wuli ka jɔ kɛ fo kana se bi ma. An bɛ mun ɲini ladilikan minnu ni olu fɔra nin bana in kunbɛli ko lahala la an k'an jija an k'o olu matarafa. Maa bi naani ani maa kelen an sikara olu de la an ye sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin olu ma. Maa tan ani fila a sɛmɛntiyara k'a fɔ ko bana in bɛ olu la. Nka an bɛ bi don kɔnɔ minnu ye maa wolonfila de bɛ yen nɔ minnu ni furakɛli bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma. An ye olu yɛrɛ fana ye cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ mun ye nɔgɔyaba kɔni bɛ u ye. Ayiwa mun ye don n'a nata in na tile saba kɔnɔna la olu fana ka jaabi an bɛ na o
nous allons aussi envisager les tester pour vraiment la guérison.
Tumani Konare ni ale hôpital Fuseni Dawu o directeur ale fana ba asementia.
Ala ya ke anga bana lato folo min kenara o bora bi information amba confirmer.
Ni isumina irela isikara tamashon bi ila wili ikase kenati la mroma. Asitu gunjam.
O b'a yira k'a fɔ dɔrɔn komi an ka dɔkitɛriw bɛ se k'o la ni mɔgɔ min banana i kana to dalen so kɔnɔ paseke n'i tora dalen so kɔnɔ o kɔrɔ de i b'i yɛrɛ furakɛ yɛrɛ furakɛ dun fɛn caman baasi caman bɔ nɔfɛ kuwa an ka duwawu kɛ dɔrɔn an ka dɔkitɛri ka u dɛmɛ ka hakili ɲuman d'a ma paseke bana in u b'a fɔ cogo min na bana in a man ɲi.
Ka yan nɔ maa bi naani ani maa kelen sika tun kɛra olu de ma nka bana in yera maa tan ani fila de la mun ye maa wolonfila bi olu furakɛli bɛ ka kɛ olu la. Isa Bacili ka bɔ Kayi Voa Bamana o tɔgɔ la.